Aliei hereses directissimi licet merito omnes in sua diversitate damnande sint, habent tamen singule in aliqua sui parte, quod verum sit. Arius, Dei filium minorem patre, et creaturam esse definiens, et ab eodem inter omnia creatum putans spiritum sanctum, magna impietate se perdidit. Sed, sempiternam atque incommutabilem deitatem, quam in trinitatis unitate non vidit, in patris essentia non negavit. Macedonius, a lumine veritatis alienus, divinitatem sancti spiritus non recepit, sed in patre et filio unam potentiam et eandem confessus est esse naturam. Sabellius inexplicabili errore confusus, unitatem substantiae in Patre et Filio et Spiritus Sancto inseparabilem sentiens, quod equalitate tribuere debuit, singularitate dedit, et cum veram Trinitatem intellegere non valeret, unam eandemque credidit sub triplici appellatione personam. Fortinus, mentis cecitate deceptus, in Christo verum et nostre substantiae confessus est hominem, sed eundem Deum de Deo, ante omnia saecula genitum, esse non credidit. Apollinaris, fidei soliditate privatus, filium Dei ita veram humane carnis credidit suscepisse naturam, ut in illa carne diceret animam non fuisse, quia vicem eius expleverit ipsa divinitas. Hoc modo, si omnes quos catholica fides damnat retractentur errores, in alias atque alias, quiddam invenitur, quod ad damnabilibus possit abiungi. In maniceorum autem scelestissimo dogmate, prorsus nihil est, quod ex ulla parte possit tolerabile judicarii.